Kopš marta vidū notikušā tā dēvētā referenduma Krimā, kuram sekoja pussalas pievienošana Krievijas federācijai, ziņas par vēršanos pret vietējiem Krimas tatāriem tiek saņemts regulāri. Tiek ziņots par viņu dzīvesvietu un skolu pārmeklēšanu, bibliotēku slēgšanu, izpildvaras institūcijas medžlis izdzīšanu no tā telpām, kā arī dažāda piemiņas pasākuma aizliekšanu. Krimas pašpasludinātās vadības premjerministrs Sergejs Aksjonovs ir paziņojis, ka gadījumā, ja Krimas tatāri jauno varu neatzīs, viņiem draud izraidīšanu no Krimas. Daudziem pussalas iedzīvotājiem šādi draudi atsaukuši atmiņā Staļina valdīšanas laikus, kad Krimas tatāri no savas dzimtenes tika padzīti pilnībā. Pēdējā laikā arvien biežāk tiek saņemts ziņas arī par Krimas tatāru nolaupīšanu un slepkavībām. Kā paziņojas starptautiskā cilvēktiesība aizstāvības organizācija Human Rights Watch, kopš māja Krimā ir nolaupīti vai pazuduši vismaz 7 cilvēki. 5 no viņiem ir Krimas tatāri un 2 ir Ukrainas vienotības aktīvisti. Pazudušo personu radinieki informējuši, ka vismaz 2 tatāriem nav bijis nekādas saistības ar politiskajām aktivitātēm, taču pārējiem, tā vai citādi, ar pašreizējiem politiskajiem notikumiem tomēr ir bijuši saistīti. Human Rights Watch pārstāve Jūlija Gorbunova norāda, ka cilvēku pazušana rada baiļu atmosfēru un naidu pret tām personām, kuras atbalsta Ukraiņu idejas. Gorbunova ir aicinājusi vietējās varas iestādes rūpīgi izmeklēt šo personu pazušanu, aicinot noskaidrot, vai ar šiem gadījumiem nav saistīti bruņotie grupējumi vai Krievijas drošības dienesti. Nedaudz citus datus sniedz Krimas tatāru līderis Mustafa Džemiljevs, kurš informē, ka Krimas okupācijas laikā bez vēsts ir pazuduši vismaz 18 Krimas tatāri. Savukārt Krimas tatāru medžlisa līderis Refats Čubārovs pauž pārliecību, ka Kremļa marionetes terori ir padarījušas par pilsoniskās sabiedrības apspiešanas instrumentu, kurš turklāt tiek pielietots ikdienu. Pēc Čubāro vārdiem, ja agrāk iedzīvotājiem arī neklājās viegli, viņi tomēr varēja brīvi paust savu viedokli un aizstāvēt savas pozīcijas. Taču tagad tas vairs neesot iespējams, jo visiem esot jābūt vienādiem. Krimas tatāru līderi ir solījuši darīt visu iespējamo, lai tiktu izstrādāti pret pasākumu Krievijas un tās atbalstītāju īstenotajai agresijai. Tā piemēram ir iesniegts aicinājums apvienoto nāciju organizācijā pieprasot izveidot Krimā īpašu misiju, kas uzraudzītu Krimas tatāru un citu pamatiedzīvotāju tiesību ievērošanu. Refats Čubārovs gan atzīst, ka Ukrainas jaunā vara īsti nav spējīga rūpēties par valsts vienotību un līdz ar to tās aktivitātes Krimas tatāru aizsardzībā arī nav pietiekamas. Turklāt Kīva nespējot kontrolēt arī preču piegādes uz Krimu un caur to uz Krieviju. Un tādējādi ar korupcijas palīdzību vietējās Krimas varas iestādes tikai tiek stiprinātas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.